Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 9 июлдагы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Диплом чырынан кийин жогорку кеңештин 2 депутаты мандаттан ажырады. Андан тышкары 1 депутаттын иши тергөөдө, дагы бириники сотто каралууда.
Накта нукура кнопка баскыч парламентке айланып калат да. Азыр деле ошондой болгону анча-мынча сөздөр ошо парламенттин трибунасынан айтылып келчү ушул депутаттар аркылуучу.
Акыркы бир жылда Түркиядан Кыргызстанга жүк ташуу эселеп кымбаттаганы байкалып жатат. Мамлекеттик Альфа Телеком же азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы дээрлик 15 миллиард сомго бааланып сатыкка чыкты. Бул темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүндө куру жай үчүн тосмо жасаган көк жаңактык Наргиза Назаралиева менен тааныштырабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлдагы жыйынында жогорку кеңештин депутаттары Фархатбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловду мандаттан ажыратты. Мындан тышкары депутат Адыхан Мадумаровдун иши тергөөдө болсо, Эмилбек Жамгырчиевке байланыштуу иш райондук сотто каралып жатат. Ал эми Өмүрбек Бакиров мандат алган округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Жогорку кеңештеги болуп өткөн жана күтүлүп жаткан өзгөрүүлөрдү Айбек Бибосонов айтып берет.
Фархатбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловдун дипломуна байланыштуу маселе бар экени 2022 жылы апрель айында эле белгилүү болуп, УКМК Борбордук шайлоо комиссиясына кабар берген. Бирок Билим берүү министрлиги расмий жооп бербей, эки депутаттын мандат чыры ачык бойдон келаткан.
Кыргыз улуттук университетинин архивдик өздүк курамынын негизинде бухгалтердик эсеп жана аудит адистигине 2000-жылдын 11 октябрындагы номер 72, 73, 74 кабыл алуу буйруктарында студенттердин катарында Исмаилов Фархат Датқабаевич кабыл алынган эмес.
Ал эми Ош мамлекеттик университеттин дипломуна ээ болгон Фархатбек Алимжановдун сынак учурунда Кыргызстанда болбогону айтылып жатат. Бул маалыматты чек ара кызматы тастыктаган. Диплому жокко чыгып, анын айынан мандатынан айрылары күтүлүп аткан эки депутат БШКнын чечими менен макул болгон жок. Исмаилов маселеге сот чекит коёрун айтса, Алимжанов азаттыкка мындай деди.
Убакыт көрсөтөт бардыгын. Мыйзам жолунда эмне кылабыз? Кудай буюрса дипломубуз бар, мен алганмын. Гос экзамендер мен окуганмын. 5 жыл эмес, мен 10 жыл отчисление болуп, остановление болуп окуп.
Эми эки депутаттын мандат алынса, анда Фархатбек Алимжановдун ордуна Альянс фракциясынан кийинки кезекте турган экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, Фархат Исмаиловдун ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Кыргыз футбол бирлиги уюмунун мурдагы президенти Канатбек Маматов келет деп күтүлүүдө. Абалда Альянс фракциясында аялдар квотасы өзгөртүп коюшу толук мүмкүн деген жоромолдор да бар.
Ошол экзаменди алып аткан ага эжелерге кандай чара көрүлөт? Көрүлдү, анткени буга чейин да бизде болгон да. Депутат Орозай Нарматованыкындагы ошондой чет өлкөдө жүрүп эле диплом алып алды деген жүйө менен жокко чыгарышкан да дипломун. Дегенде Билим берүү министрлигинин биринчи орун басары министрдин жооп берди. Биз административдик чара көрдүк ал кызматкерлерге. Ал эми баягы кылмыш жаза боюнча мыйзам бузуулар болсо аны укук коргоо органдары жүргүзүш керек,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Мындан тышкары дагы 3 депутаттын мандат маселеси күчүндө. Альянстагы депутат Эмил Жамгырчиевдин каржы полициясында орун басар болуп тургандагы иши 1 май райондук сотунда каралып атат. 22 июнда жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берген. Жамгырчиевден кийинки тизмеде Абдывахап Нурбаев, Мадумаровдон соң Аккулу Бердиев турат. Ошондой эле Өмүрбек Бакировдун мандаты да кылдын учунда. 7 июнда Бишкектин административдик соту Ноокаттын бир мандаттуу Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Чечим күчүндө калса, анда Бакиров мандат алган аймакта кайра шайлоо өтүшү керек. Жарандык активист Азият Чекшиев.
Азыр мисалы Мадумаров сыяктуу кетип калса, ачык-ачык айтып аткандар, анда албетте бул жөн эле накта нукура кнопка баскыч парламентке айланып калат да. Азыр деле ошондой болгону анча-мынча сөздөр ошо парламенттин трибунасынан айтылып келчү ушул депутаттар аркылуучу.
Мындан тышкары Бишкектин Лелин районунан жаңы депутат келиши керек. 28 майдагы кайра шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жакын арада кезектеги шайлоонун датасы белгиленип, добуш берүү сентябрь айында өтүшү мүмкүн экенин айтышты. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
бир жылда Түркиядан Кыргызстанга жүк ташуу эселеп кымбаттаганы байкалууда. Фирмалардын жетекчилери буга бажы тарифтеринин баасы көтөрүлгөнү себеп болгонун, айрымдары ичара атаандаштыктан улам ушундай кырдаал жаралганын жүйө келтиришет. Кыргызстандык ишкерлер жүк ташуу кызматынын акысы кымбаттагандан бери соодасы жүрүшпөй калганын айтат. Толугураак Эльвира Будачиевадан угабыз.
Толкун Курманбаева көп жылдардан бери Туркиядан Кыргызстанга дүңүнөн соода кылат. Ал соңку айларда учак карго төлөмдөрүнүн кымбатташы товарлардын баасына таасирин тийгизип жатканын айтты.
Акыркы бүткөн товарларды 2 жолу учак менен алдырдым да 3 жолчу. Яны маселе 10 линейка обувь келсе, ошонун 1.5 линейкасы 15 пара мындай каргого төлөдүк,
деди кыргызстандык ишкер. Учурда Стамбулдан Бишкекке текстиль товарларын ташуу учак менен килограммына $6.02, чоң жүк ташуучу унаалар менен $3.03. Бут кийим, булгаары, курткаларды жеткирүү алда канча кымбат. Улжан Кыдыралиева 10 жылдан бери Туркиядан Кыргызстанга булгаарыдан тигилген куртка, тон алып барып сатат. Карго кымбаттагандан бери товарларын өзү ташып калганын айтууда.
Даже не помню, канча жыл болгон, 3 жыл болду го карго колдонгонубузга. Андан кийин өзүм эле барып келгенде бираздан алып келчүмүн. Андай деле прям завоз уже кылбай калганбыз. Баалар кымбат болгон үчүн Турциядан деле кожаный куртка, дубленка табыш уже кыйын. Анан биякта деле соода мындай аз-аздан эле. Ошон үчүн карго колдонбой калганбыз көптөн бери.
Туркияда тигилген ич кийимдерди Бишкекке алып барып саткан Зарина жүгүн автоунаа менен алып келет. Товар бир ай ичинде Кыргызстанга жетет. Баа кымбаттагандан бери анын соодасы солгундаган. Ал тапкан кирешесинин жарымын жүк ташыгандарга берип жатканын айтты.
Акыркы время оба кымбаттады. Это очень сильно сказывается, хотя я работаю через авто. Азыр аябай эле кымбат болду. Товарлар кымбаттады, авиа кымбат, эмне эле карго кымбаттады. Очень сильно сказывается. Эми кандай айла жок заказ кылып атабыз. Бирок мурункудай көп да заказ кылбай калдык товарды.
Кыргызстандык ишкерлердин нааразылыгын жүк ташуучу фирмалардын Стамбулдагы өкүлдөрүнө сурадык. Бра карго фирмасынын жетекчиси Эйюп Ипекли баанын кымбатташына бажы төлөмдөрүнүн тарифи көтөрүлгөнү себеп экенин жашырган жок.
Фиат конусунда билерсин, гүмрүкчүлөр фиат үксөлдү.
Бажы дагылар бааны көтөргөндө биз дагы көтөрөбүз. Биздин чөнтөккө килограммдан 20 цент гана түшөт. Кыргызстандын бажысы төлөмдөрдү көтөрдү. Биз да буга нааразыбыз. Түркиянын товарлары албетте сапаттуу, бирок баасы ошого жараша. Карго баасы кошулганда кымбаттап элге оорчулук келет. Алгандар кымбатка сатууга аргасыз же Кытайдан товар алганга аракет кылат. Дагы бир жолу кайталайм. Биз дагы бул жагдайга нааразыбыз.
Стамбулдан Кыргызстанга товар ташыган дагы бир маектеш атын ачык атагысы келбеди. Ал учурда карго фирмаларынын арасында конкуренция күч алганын, казакстандык карго компанияларын иштеткендер Кыргызстанга жүк ташыган фирмаларга кысым көрсөтүп жатканына токтолду.
Каргочулар олорак сөйлөйм, мүштеридер каргочулар олорак сөйлөйм.
Мен карго фирмасын иштеткен ишкер катары айтам, Кыргызстанга жүк ташыган фирмалар арасында атаандаштык күч мурда да болуп келген. Бирок соңку күндөрү казакстандыктар келип, бааңарды көтөргүлө деп кысым көрсөтүүдө. Албетте, бул бажыдагыларга майдай жагат. Тарифтерин дароо көтөрүп коюшту. Мисалы, бир жыл мурда учак менен товар ташуу $4.3 болсо, азыр килограммын $6 ташыйбыз. Чоң фирмалар бажыдагылар менен жеңичинен сүйлөшүп алып, бул фирма кирсин, бул кирбесин деп буттосууда. Бизге бажыдагыларга килограммына баланча цент берем дегендердин товары гана Кыргызстанга кире турганын эскертип кетишти.
Азаттыкка маек курган туркиялык ишкер 6 жылдан бери Стамбулдун Аксарай аймагында карго фирмасын иштетет. Бирок Туркиядагы экономикалык таңкыстык, Кытайдан Кыргызстанга кирген товарлардын арзандашуундагы көрүнүштөр анын ишмердүүлүгүнө да кедергисин тийгизип жатканына токтолду.
Шуан Түркия дурду. Яны инанылмаз дурду.
Негизи Түркиядан Кыргызстанга кеткен товардын көлөмү күндөн күнгө түшүп баратат. Анткени баа кымбат. Мисалы, мен килограммы $6-7 акшыга товар жөнөтөм. Салыштырып көрүңүз эми. Ушул турган Кыргызстанга да килограммы $6 кетет. Албетте, кардарлар Кытайдан товар алганга кызыктар. Мен кыргызстандык кардар болсом, албетте Кытайдан товар алмакмын. Казакстанга Түркиядан жүк ташыган фирмалар Кыргызстанга жүк ташыган ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканы айдан ачык. Өткөндө Астанадан Стамбулга бажыдагы жооптуу кишилер келиптир. Ачык эле ар бир килограмм жүктөн баланча цент пара бересиң деген сөздөр айтылыптыр. Мунун баары Кыргызстанга кете турган жүктөргө да таасирин тийгизет. Жаңылык эмес, карго баасы дагы кымбаттайт.
Деди туркиялык ишкер. КМШ өлкөлөрүнө Туркия негизинен жеңил өнөр жай товарларын экспорттойт. Өлкөнүн соода министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-апрель айларында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу экспорт 3% азайып, 80 миллиард 874 миллион долларды түздү. Импорт 7% өсүп, 124 миллиард 412 миллион доллар болду. Ал эми тышкы соода көлөмү дээрлик 3% өсүп, 205 миллиард долларга жетти. Былтыр Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү жалпысынан 40% өскөн. Импорт 73% жетсе, экспорт тескерисинче 22% азайган. Улуттук банктын эсеби боюнча 2022 жылдын январь-ноябрь айларында жеке жактар чет өлкөлөргө 1 миллиард 82 миллион доллар каражат которгон. Анын 80% Орусияга, 17% Туркияга, калган 3% АКШ, Германия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө которулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Мамлекеттик Альфа Телеком, мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы 14.6 миллиард сомго бааланып сатыкка чыкты. Бийлик Мегакомду кайра эле бир жыл мурда түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алаарын билдирди. Буга чейин журналисттер Мегаком ишканасын сатуу аракетиндеги Максим Бакиевдин караанын иликтеген. Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун сайтындагы маалыматка ылайык, 14.16 миллиард сомго бааланган Мегакомду сатып алгысы келгендер 4-нчү жылдан 2-нчү октябрга чейин арыз тапшырышы керек. Аукциондун шартында кимиси жогору баасын уштаса, ошол катышуучуга сатылат. Ошондой эле бир эле катышуучусу болуп калса, электрондук аукцион өткөн жок деп эсептелет. Бирок кирешелик компаниянын мамлекеттин эле карамагында калаарын, тактап айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алаарын бийликтин бир нече расмий өкүлү Facebook баракчасына жазды. Себеби социал тармактарда кирешелүү компаниянын сатылып жатканын сындаган пикирлер жазылууда. Президент Садыр Жапаровдун басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев Мегаком сатылса деле мамлекеттин карамагында калаарын айтты.
Мамлекеттин Альфа Телекомго байланыштуу пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошуусун улантат. Мындан тышкары башкаруучунун алмашуусу калк үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга алып келери күтүлүүдө.
Бийлик буга чейин эле Мегаком ушул банкка сатылаарын билдирген. Альфа Телеком жана аны сатып алууну пландап жаткан мамлекеттик өнүктүрүү банкы дагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун карамагында. Мындан улам коомчулукта мамлекеттик ишкананы кайра эле мамлекеттик банк эмнеге сатып алып жатканы боюнча суроолор жаралууда. Жарандык активист Шайырбек Мамматокторов мындай көрүнүш күмөндүү ойлорду жаратууда дейт.
Мамлекет өзүнөн өзү сатып алгандын мааниси эмнеде? Бул түк түшүнбөдүм да. Сол чөнтөктөн оң чөнтөккө салсам деле орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Анан кийин ошондуктан бул жерде дагы бир кызыккан адамдар кандай мынтип эптеп колго алып алышы мүмкүн да. Мамлекет практикада көргөнбүз да, Шыршовдун биздин мамлекетке кылган зыяны көп да. Ошондой элементтер жөнүндө сөз болуп атканда ачыктык болуш үчүн элдин алдында жакшына кайгылып эле точканы коюп эч кандай эч жака сатылбайт. Мамлекетте эле болгон оң.
Мега компаниясынын баасы апрель айында эле бычылган. Ишкананы баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев аны сатууга каршы экенин айтып чыккан. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун жетекчиси Каратбек Тургунбеков микрофон сыртында Мегакомдун сатылып жатканы жөнүндө түшүндүрүүгө аракет кылды. Анын айтымында Альфа Телеком ишканасын мамлекеттик банкка түзөткөрүп берүүгө мыйзам жол бербейт. Тургунбеков Мегакомду сатып алуу үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкына казынадан акча бөлүнөрүн айтты. Фонддун жетекчисинин пикиринде мамлекеттик өнүктүрүү банкы Мегакомдун карамагына алгандан кийин банктын өлкөдөгү ири долбоорлорго сырттан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүгү кеңейет. Башкача айтканда, банктын баалуу активи пайда болот. Тургунбеков мегакомду сатууда эч кандай шектүү жагдайлар жок экенин, эч ким аралашпаганын айтууда. Азатка комментарий берген мамлекеттик мүлк башкаруу фондусунун өкүлү Замир Бугубаев мегаком башка ишкерлерге дагы сатылып кетишин четке акпайт.
Эмне үчүн именно метод аукционду тандадык? Анткени ал жерден ар кайсы компаниялар болобу, жеке жакпы же бүйнөлүп эл аралык деңгээлдеги компаниялар болобу, ким көбүрөөк баасын сунуш кылса ошол сатып алат деген максатта. Көбүрөөк бюджетке акча түшүрүш керек деген максат менен. Да, мамлекеттик өнүктүрүү банкы да сатып алат деген да жагдай бар. Анткени мамлекеттик өнүктүрүү банкы бул форма собственности жеке жак болуп эсептелинет да. Аларга биз мамлекет бекер эле берип койгонго мүмкүн эмес. Мыйзамдуу түрдө туура келбейт. Ошон үчүн биз аны аукциондо сатып, акча каражатка сатып ал деген максаттарыбыз бар.
3 ай мурун Политклиника басылмасы мегакомпаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайларды иликтеп, анда Максим Бакиевке байланышы бар адамдар тууралуу баяндалат. Кыскача айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкынын ошол кездеги жетекчиси Евгения Судецтин күйөөсү Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланыштарын чечмелеген. Политклиника мегаком кайрадан эле Максим Бакиев менен байланышы бар адамдын колуна туш болууда деп жыйынтык чыгарат. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, Евгения Судец кызматтан кеткен. Ал жергиликтүү басылмалардын биринде маек куруп, өзүнүн жана жолдошунун Максим Бакиев менен Алексей Шишовко байланышы жок экенин айткан. Анткени менен Азаттыктын журналисттери расмий базалардагы маалыматтарды изилдеп, анын үй бүлөсүнүн Максим Бакиев, Алексей Шишов чөйрөсүндөгү чаташкан издерин көрсөтүп берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган Ачык Тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак Сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Эми азыркы кыргызстандык түрмөгүн угалы, бүгүн Көк Жаңак шаарынын тургуну Наргиза Назаралиева тууралуу айтып беребиз. Каарманыбыз короо жай үчүн зым тосмо жасайт, 2 ай мурда социалдык келишимдин негизинде мамлекеттен 100 000 сом алган. Талгат Абжалел уулу даярдаган баянды угалы.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Ишкерлик кылам деген Наргизанын идеясы башында айланасындагылар үчүн өөн учураган. Темир тежек кармап иштеген оор болорун айтып, айныткандар дагы болгон. Бирок ал көздөгөн максатынан кайтпай, короого зым тосмолорду жасай баштаган.
Үйдөн чыкканда эле экен ишиңиз анда?
Ооба, үйдөн чыккандан кийин эле бул жерге бир комнаталуу ишканага ылайыктап ачып алганмын, куруп алганмын. Ушу азыр ишим баштайм.
Наргиза Назаралиева Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында турат. Ал 2 ай мурда социалдык келишимдин негизинде мамлекеттен 100 000 сом алып чакан иш баштаган экен. Азыр зым токуганга жабдык сатып алып, короого тосмо жасап жатат. Жаштайынан атасына жардамчы болуп чоңойгон келин кара жумуштан коркпостугун, бардыгы колунан келерин айтат.
Майлаганын себеби муну моторго күч келбейт, анан темирди жебейт экен. Качествосу жакшысынан алып келип алдым. Ушинтип кээде мындай болуп чыгып кетет да. Бул жакта мына сварочный аппарат, мына жер каза турганым, мына болгаркам, ошо жидкобой тартам, шпаклевка тартам.
Кыздын кийимин 9 класска барганда кийген, мектепке барганда эле форма кийбесе, эркектин өтүгүн керзи уюту илгери.
Менин аты жөнүм Талгат Абжалел уулу. Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Наргиза Назаралиеванын ишкерлиги туурасында айтып берем. Карманыбыз Наргиза интернеттен эле зым тосмо тууралуу роликти көрүп калып, бул иш анын деле колунан келерине ишенген. Башта оңой болгон жок, бирок азыр ал кадимкидей иштен көзүн таап алган.
Зымга зыяны тийип калат экен да. Ошого буну биринчи майлап, анан ишин баштайм. Бул зымдарымы жайгаштырып алам дагын. Муну карап туруп эле ол жакты санайм. Ушинтип туруп эле кырка берем. Санаганда мен мунундан азыр 19 мындай немеден 19да кетет да. 19 штук болуш керек. Ошондо мунага карап туруп эле ал канча ашып кетти. Ошого карап бул жагын ошого карап кыркам да. 2 3 4. Азыр 2ден токуп атам. 10 метрден 20 метр токуп атам да. 1700, 1600 килограммына каратырып сата берем. Анан муну станокту сатып алганга изилдей баштадым. Телефондордон, интернеттерден изилдеп муну таптым дагын Лалафодон. Анан ушу президенттин эмесин берилгенден кийин пособиянын өзү 2400 сом пособия алчумун эки балама. Анан агаандан баш тарттым. Барып соцзащиталарга, соцпомушка бардым дагы ушундай деп мен ушундай зым токуйун деп аттым эле десем, булар макулдугун берди. Өзүм жасап карап туруп эле бир көрүп карап кылып кете берем да. Анан эми мына станокту да чыгарсамбы деп атам да. Кичине брак чыгардым. Ошентип эле үйрөнүп кеттим. Ушул иш мага оңойроок келди да. Балдарымды тыштап башка жерге иштейин дедим. Балдарды караганга эч ким жок.
Наргиза дээрлик күнү бою чакан устаканасынан чыкпайт. Балдарын окууга жөнөтүп коюп эле ишке киришет. Тосмого керектүү зымды Бишкектен буйуртма менен алдырып иштеп жатат. 10 метрдик зым тосмону 1700-1800 сомдон сатууда. Келечекте иш ордун кеңейтүү үчүн жергиликтүү бийликтен жер да сурап жаткан экен.
Үйдө иш кана качып, үйдө бизнес кылсамбы деген ой келди да. Анан комната мынул место кичинекей болуп калганына дагы азыр өзүм иштеп атам. Куда каалап ушул жер берип болуп калса, ошол жерге дагы адамдарды иштетип, станокторду көбөйтүп чыгарсам деген да оюм бар. Биз да ушул мамлекетке жардамыбыз тие турган иштерди кылсак деген да ой бар да. Иш издеп жүргөндөр да бар да. Станокторду өзүм чыгарып
жасайын
деп ушул станокту жасап көбөйтүп ушу бир үчө төртөнү иштетсем. 1-2 жылда уже бар жогу билдит, айылдар уже үйрөнүп калганда доставка менен эле номер менен эле чалышып жеткизип бергенге дагы мүмкүнчүлүк бар да. Өзүм машина айдайм.
Наргиза Назаралиева эски эки кабаттуу көпчүлүк жашаган үйдүн биринчи кабатында турат. Үйүнө жанаша турган бир бөлмө устаканы өз колу менен тургузуп алган экен. Наргиза зым токугандан тышкары темир кесип, ширетип, ал тургай үй шыбап дагы акча таап келет.
Бул жакта мына сварочный аппарат, мына жер каза турганым, мына болгаркам, бүт немелерим бар. Иштете берем. Ушу бир нерсе жасайын десем, ошого карап бирөөдөн көрүп келсем, ошонун размери менен эле карап жасап кете берем. Ушу жытка бой тартам, шпаклёвка тартам, стяжка куям. Жытка бойду менен клиенттер чакырат. Ошондой
каяктан талап чакырат.
Мен устачылардын группасында бармын. Ошолорго заказ болсо жазгыла деп эме кылсам, өздөрү заказ беришет.
Клиенттериңиз аял адам барса кандай кабыл алат? Ишенбейт го?
Аял адам барса кайра жакшы кабыл алат. Аялдар тыкан кылат, качественный кылат деп. А эркектер кылып кете берет да. Кээ биркилер эми кылып кеткендер көп да. Анан аялдар ушул качествосуна каратып тазараак кылат деп көбүнчө эле мага неме болуп калышкан. Барсам эле жакшы эле кабыл алышат устачылык жөнүндө.
Жытка бойду өзүңүз эле тартасыз?
Ооба, жок, өзүм тартам. Шерге албайм.
Азыр заказыңыз барбы иштеп аткан?
Кече келдим, барып келдим. 3 комнат тартып келдим. Ушундай кылып тирлигибиз өтүп атат.
Наргиза ишкердикти баштаганы апасы Инабархан Бабадинова кызынын үйүнө көп келчү болду. Оор жумушту кантип жылдырып жатат деп кабатыр.
Жашынан баштап не только эркектин иши эмес, кыздын кийимин 9-чу класска барганда кийген. Мектепке барганда эле форма кийбесе, эркектин өтүгүн керзуу өтүк илгери. Ушундай немелерди кийип жүргөн өзү мен чындыгын айтам да эми. Анан кийин мен болсо анын бүт деле ошо эркектин иши, сыртка көрөт, бул мал, кош айдаш, булардын баардыгын кылат эле. Атасы ошо берки эркек балдарын ишенбей эле ушуга кош айдатып ушу менен иш кылат эле да өзү. Анан кийин кабар алмак турай күндө телефон сүйлөмөй турдуңбу, эмне болдуң, оорудуңбу, сыркабадыңбы, ишиң баштадыңбы, койдуңбу, кечкурун алат да көбүнчө. Муну бүтүп колду жууп үйгө келгенде Чалатова апа мына отурдум мен, Кудайга шүгүр, шүгүр деп кылам ошентип. Ушу эми ушу эми Кудайым ушуга ушундай деп туш келип калыптыр балам. Ушул ишти баштап калыптыр, эми майли баштадың дедим, эми Кудайыма миң кыла шүгүр. Ушул ишиңи таштабай, эми элдин керегине жарай бер деп отурам балам. Эми башкалары бул мугалимдик окутайын же медсестрага десем башынан болбой койгон балам. Башкалары мугалими бар, медсестрасы бар, башкалары бар.
Көк жаңгак шаары табияты кооз жаңгак жемиши төгүлгөн токойлуу аймакта жайгашкан. 1958 жылы көк жаңгак шаарында калктын саны 27 миң болсо, азыр ал шаарда 10 миңдей көп улуттуу эл жашайт. Тиричилик кыйнаган шаарда Наргиза кадимкидей таанылып калды. Анткени ал элге эң зарыл болгон буюмду жасап иштеп жатат. Элге пайдасы тийип, өзүнүн дагы үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбай багууда.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биздеги мен да үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайын.
Митингти алып барып жаткан депутат Мелис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай
облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатына болгон расмий
Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 9-июлдагы уктуруусун ортоктош болуп отурасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер берүүсүн угасыз.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'де Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассники'де жана YouTube'да Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Эже сиңдилер кийим урмуз.
Балага матчество же болбосо матроним, эненин ысымын берүү бул замандын талабыбы же кыргыздын салттарына соккубу? А мына бизде Кыргызстан жарандарына матроним алуу баш мыйзамга каршы келбейт деп тапкан Борбор Азиядагы биринчи өлкө болдук. Анан ушул июль айы мына ушундай кызуу талкуу менен талкуу жараткан окуя менен башталды. Бүгүн ушу эжесиңдер студиясында биз дал ушул темада сүйлөшөбүз. Жана бүгүн студияда блогер Саида Нариман, журналист Канышай Мамыркулова жана укук коргоочу Эржан Сулайман. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Конституциялык соттун чечими менен 18 жашка толгон Кыргызстан жарандары расмий документтерине ата-эненин кимисинин ысымын жазууга тандоо укугуна ээ болду. Ушул кейстин таржымалын алгач көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы. Кыргызстанда бойго жеткен жарандар паспортундагы атасынын ысымын, башкача айтканда отчествосун, энесинин ысымына же болбосо матчествого алмаштырса болот. Бул өлкөнүн конституциялык соту жарандык активист Алтын Капалованын арызын караган учурдагы түшүндүрмөдө айтылат. Андагы түшүндүрмөгө караганда бала жаңы төрөлгөндө анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө матчествону жазууга тыюу салынат. Бирок 18ге чыккан соң жаран өз каалоосу менен атасынын же энесинин ысымын расмий документте көрсөтсө болот. Белгилей кетсек, анысыз деле жарандар 16 жашка толгондо атасынын ысымын башка эркектин ысымына алмаштыруу укугуна ээ болуп келишкен. Бул жолу болгону гана 18 жашка толгондо атасынын ысымын энесинин ысымына өзгөртүү укугу пайда болот. Бул окуя эмнеден башталды? 2021 жылдын башында жарандык активист Алтын Капалова 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын аты деген графага өз атын жаздырган. Көп өтпөй мамлекеттик каттоо кызматы муну мыйзамсыз деп сотко арыз менен кайрылган. Мекеменин билдирүүсүндө Алтын Капалованын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетирген. Жана 2020 жылы кабыл алынган жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзам боюнча эненин атынан балага документ берилбейт деп чечмелеген. Алтын Капалова мындай кадамга эмнеге барды? Анын айтымында балдардын атасы аларга бир да мүнөт убактын жана бир тыйынын дагы бөлгөн эмес. Балдарынан кабар албаган атасын көп жылдык сот отурумдарынан кийин аталык укугунан ажыратып, мындай чечимге келгенин Алтын Капалова Facebook-тагы баракчасына жазып чыккан.
Эми бул документтерди жокко чыгаруу үчүн мени мамлекеттик каттоо кызматы сотко берди. Кыргыз өкмөтү мени сотко берип жатканына таң калдым. Анткени өкмөт тескерисинче эненин укугун коргош керек болчу.
Бул иш 2.5 жылда бардык сот инстанцияларынан өтүп, бардык жерде Алтын Капалованын иш аракетин мыйзамсыз деп аташты. Акыры иш конституциялык сотко келип, ал дагы Алтын Капалованы колдогон жок. Конституциялык соттун маалыматына ылайык, балдардын укуктары ата-эненин укуктарынан жогору турат. Жана салттуу коомдо энесинин ысымын алып жүргөн балага карата стигма же куугунтукка алып келиши мүмкүн болгондуктан арыз ээсинин арызы канааттандыруусуз калтырылган. Бирок 18 жашка чыккандан кийин бала ата-энесинин кимисинин ысымын аларын өзү тандоо укугуна ээ болушу керек деп белгилеген сот. Бул боюнча мыйзамдагы боштукту толтурууну, башкача айтканда мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү өкмөткө тапшырган. Бул чечим тууралуу соц тармактардагы баракчасына Алтын Капалова мындай деп жазды.
Алар микрофонго менин укугум тебеленген жок. Мен мунун баарын өз оюман чыгарып жатам. Кылымдардан бери келе жаткан салттар бар. Эненин ысымын берүүгө тыюу сакталышы керек деп айтышты. Мен эч нерсе кыла алган жокмун. Болгону өлтүрүлгөн аялдардын бардык учурларын, көйгөйлөрү менен жалгыз калган энелерди эстеп отурдум. Мен эми эмне кылам? Эл аралык сотторго кайрылам. Бул көп убакытты талап кылат. Бирок кызым менен жээндерим балдарына өз атын коюшу үчүн баарын жасайм.
Укук коргоочулар матроним же болбосо балага эненин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташты. Мындай кадам улутчулдардын жана диний көз караштагы адамдардын сынына кабылып келет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов Facebook-тагы баракчасына мындай деп жазды.
Мен каршымын. Атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең конституциялык соттун маалыматы чыгат.
Ошол эле учурда кырнетте кызуу талкуу жаралып, отчестволордун керексиздиги жана фамилиялардагы ОФЕФ мүчөлөрдү жоюп салуу сунуштары дагы айтылды. Белгилей кетсек, балага эненин атын берүүгө бир катар өнүккөн мамлекеттерде жол берилет. КМШ да соңку жылдары Россияда жана Украинада балдарына өз ысымын берген энелерди жана энелеринин ысымын алган балдарды каттоо учурлары кездешкен. Сайдайым, биринчи эле сизден баштайын. Сиз ушул соттун чечимине жана ушул жаңы мүмкүнчүлүккө кубанганыңызды соц тармактарда да айтып чыктыңыз. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, ушул сиздин үй бүлөңүз үчүн эмне үчүн маанилүү?
Мен биринчиден абдан таң калып атам, эмнеге биздин коомчулукта ушундай ысык талкуу болуп атканын. Анткени бул биздин негизги укуктарыбыз. Кадимкидей эле бул деген бизге милдет болгон жок. Бул деген ар бир жарандын укугу. 18ге чыкканда акыл мээси ордунда барат тандоо. Кааласа отчество алат, кааласа матчысы алат, аны эч ким кыйнабайт. Анан бирок биз статистикага таянсак, 21-ші жылы биздин өлкөдө 49% жалгыз бой энелер балдарын каттаган. Азыр эгерде биз ушул конституттук соттун чечимин четке каксак, ошол 49% жарандар үстүнө болот. Көп эле мисалы комментарийлерден да окуп атам, матроним болгондон көрө анын көрө прочерк болсун деген сөз. Ошол турабы. Жарым биздин жарандарыбыз прочерк менен жүрөт. Ошол турабы. Мисалы мен өзүм жеке ситуацияма таянсам, мен жалгыз бой энемин, эки өспүрүм балам бар. Улуу балам 18ге чыгып калды. Анан биз балама паспорт алып атканда 16 жашында балам айтты, мен атамдын ысмын алгым келбейт. Анткени биздин жашоодо ушундай болуп калган, атасы жардам берген эмес, эч кандай байланышта да болгон жок, эч кандай иши да болгон жок. Анан балам айтып атат, мама, сиз мени баксаңыз, мага бүт баарын берсеңиз, мени көкөлөтүп, эркелетип, чоңойтуп атсаңыз, мен эмнеге ошол тааныбаган эле кишинин ысмын көтөрүп жүрүшүм керек? Мен сенин үй бүлөң менен катышып атсам, сенин үй бүлөңө таандык болуп атсам деп сүйлөгөнүнөн анан таятасынын ысмын берип, фамилиясына, анан отчествода прочерк коюп койгонбуз. Аны эч кандай мен кыйнаган жокмун, же мындай бол, тигиндей бол деп айткан жокмун. Азыр өзүңөр билесиңер, азыркы жаңы балдар өздөрү чечимге келишет. Анан кечээки конституттук соттун чечимин уккандан кийин, мисалы менден да көп балам сүйүндү. Ал айтты, мама, жакшы болбоду, меники дагы прочерк болбойт, жумушка барсам эле баары сурашат, эмнеге сиздики отчество жок деп. Көп эле суроо болду мага. Мен абдан кубанычтамын, мама, мен жакын арада эле цонго барып алмаштырайын, сен кандай дейсиң деп менден сурады. Чынын айтсам, мен биринчи ушул жаңылыкты баламан уктум да. Анан угуп алып абдан сүйүндүм мен. Анткени ушундай эле менин баламдай балдар көп биздин негизи өлкөдө. Анан бир эле нерсени айтып кетейин деп атам, кайталап, бул деген биздин укугубуз. Бул милдеттенме эмес. Анан эч кандай мындай коомчулукка зыян келтире турган нерсе деп ойлобойм. Кайтадан кайталайын, 49% биздин жарандарыбыз кадимки эле толук жаран болгонго аракет кылып, ошого укугу пайда болуп калды.
Мына соц тармактарда реакция караганда өзү негизи кыргызстандыктардын көбү матроним маселеси боюнча карама каршы пикирде болуп атат. Канышайым, мен билгенден сиз да ушул жарандардын энесинин ысымын колдонуу канчалык туура деп күмөн санагандайсыз. Айтыңызчы, сиз ушул окуяда эмне кабатырлантырып жатат?
Меники күмөн эмес. Туура нерсени туура деп айтыш керек. Бул киши айткандай, ошол жеке тагдыр менде бар мисалы. Менин кызым мисалы 18 жашка чейин атам санжыраны салып тыгармаган киши эле бир кишинин бир эле атасы болот деп, ошол биздин байланышыбыз жоктугуна карабай менин кызымды атасынан чакыртып койгон эле. Анан кийин 18ге чыкканда менин кызым дагы тандоо эрки укугу азыр таятасынан чакырылды. Мен буга каршы боло алган жок, себеби чынында атасы кенедей бир жардам болсо кандай деп айтасың. Бул турулуу иш. Бирок укук менен нарк сүзүшүп калды. Өлкөдө өтө чоң прецедент, укуктук эле эмес, нарктык жактан да өтө чоң болду. Мына ошол себептен мисалы бул менин жеке маселем, бул кишинин жеке маселеси. Ушунун баары чогулуп отуруп биз бир өлкөнү, бир мамлекетти, бир коомду түзөбүз. Анан менин укугум, аркынын укугу, менин укугум бүткөн кезде Эржандыкы башталат да. Эржандыкы бүткөндө тигил башталат. Ошентип биз укуктук маселени ар бирибиз чапкылай берсек, чындап келгенде биз ушул эфирден чыккандан кийин дагы ошол укуктук баягы демократиялык көз карашты кармаган батышка барбайбыз да. Еврей еврей деп жазып атабыз. Еврей менен ким шерине жеп атат биздин кыргыздардан. Туурасын эле айталы да. Орустарды ушундай деп атабыз. Орустар менен жашап атасыңарбы? Же кандай? Ушундай көз караштар бар да. Анан эми тай атасынан чакырылгандар көп. Мисал бар, мисалы жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков. Ал киши такыр аты жок калгандан эмес, фамилиясын алды тай атасынан бул сый үчүн. Бирок ал ала алмак, анын чоң тай энеси дагы белгилүү киши кыргызга. Ал Рафаева деп алган жок да. Алып атат тай атасын. Болбосо мына Арстан Алай дейбиз. Эч ким аны Арстанбек Абдуллаев дебей калды. Алайга тиешеси жок анын. Атбашылык Арстанбек Абдуллаев. Ал жазып алган. Капалованын окуясы бул кыз келиндердин Кыргызстандагы өтө оор, сенин укугуңа дагы, наркыңа да карабай турган кыйынчылыгын бетке чаптап салды. Бийликтин бетине, баарыбыздын бетибизге. Анан эми ошол ойлонуш керек, улуттук нарк жөнүндө деп туруп указ чыгарды президент. Мана эми Капалованын окуясы менен улуттук наркыңды таап ал. Каяктан табасың? Ошол баягы кагазга батпай турган ушундай бир түшүнүктөрдү баалуу ар бир улуттун баалуулугу болот. Бул мүмкүн эмес. Сен атадан энеден туулуп эле каңгып басып кетпейсиң да. Сен кайсы бир коомдун, кайсы бир улуттун, кайсы бир топтун өкүлүсүң да. Демек ошонун бир жалпы эрежелерин карманууга мен милдеттүү десең да жаман көрөт. Азыр эл биздин эл баарыбыз укукту сүйлөп атабыз. Аргасыз десең окшошпой калат. Биз ошону карманганга туура келип келет. Биз ошентип жашашыбыз керек. Биз ошол нормага көнгүбүз келбей атат да. Менин да укугум бар, сенин да укугуң бар. Чындап келгенде эгер жалпы биз элдүүлүк деген түшүнүктөн карасак, мамлекеттүүлүк деген түшүнүктөн караганда бул ойлоно турган маселе.
Кайсы жер ошол сизди ойлонтуруп атат? Бул жерде мисалы ошо матрони маселесине келсек, э?
Эми мындай да,
кайсы жагынан бул наркка каршы келип атат?
Кыргызда эми илгертен баягы жет ата деген сүрүштүрүлгөн. Тукумулаганда деле баягы жет атаңды айт дейт. Анан кийин баягы ата жагынан сүрүштүрүлгөн да санжыра. Эми негизи ошондой.
Анан аталары жок болсо айла канча? Вот ошол вопрос бар да.
Эми ошону көтөрүп чыгып атат. Анан айрымдар айтып атат да. Мына бизде тарыхта Өмүрбек Абдрахман деген демократ агайыбыздын эли журту ошол жак экен. Тарыхта болгон күрүчпегенин атынан биз чакырылганбыз деп атат. Анан кийин Наалы деген моңголдор уруусунун келип чыкканы башында туруп атат Наалын. Эми мындай да, Кыргызстан бүтүн Наал эжелерден турбайт, турган эмес. Бул ондон бир окуя, бештен бир окуя, жүздөн бир экөө ушундай болушу мүмкүн. Анан бир азчылык кейип атат деп
49% балдарыбыз жалгыз бой энелер катып атат.
Ал маселе туруп атат.
Ал бир кишиден бирөө эмес болуп атат да. Ал жарым биздин жарандарыбыз, балдар жартысы.
Мен ошону азыр жанатан санап өттүм. 50%. Эми ошол мына бир өкүлү айлада жок башын салып келип бербедиби бул көрсөтүүгө? Эркек коомчулугу ойлоно турган нерсе деген чакырыкта бул мен муну көчө деле айттым. Эркек коомчулук өзүнө тукум калтырам десе жана жет ата сүрүштүрүү ал бул деген түшүнүктүн баарын биз эркек кишиге байлап атпайбызбы? Ошол ар бир эркек Кыргызстандагы ар бир эркек көчөдө айттым эле
өзүнүн жоопкерчилигин
бир эркек бир эркек эгерде өзүн коомдогу жоопкерчиликти эркек сетсе беш аялды камсыздасың. Мынакей өзүнүн чоң энесин мисалы
не согласна
өзү мисалы дейм да өзүнүн чоң энесин энесин карындашын кызын аялын мына ошондо баягы аялдардагы таарыныч жоголот да өксүк комплекс деген жоголот дагы өзү эле жаздырып берет сенин балаң да дейт мен бир да аял кезиктирген эмесмин ушу атасын жаздырбоону
вот ошол боюнча да
баарын да бар да
атасынын каятасы турса эч ким деле кетпейт
аялдардын баардыгы эле ар намыс менен ушуну менен эсептешет. Анан анан кандай жакшынакай багып аткан, токочап келип аткан, сүндү багып аткан атасы турса эле, огочу, мен сенин атың эмес, өзүмдүн атыма
андай болбойт
дебейт да. Маселе ушундай болуп атпайбы?
Мына Эржан мырза, сиз укук коргоочу, мусулман катары, эркек катары деп деле айтсам болобу, матронимде кандайдыр бир коркунучтарды көрүп жатасызбы? Анткени ушул көп эркектердин дагы балким үнүн жеткирип бере аласыз. Азыр комментарийлерде да көп эркектер да жазып атышат. Мындай өзүңүз үчүн, коом үчүн, жалпы эле ушу каада салт үчүн, канча эми айткандай нарк үчүн,
жеке мен үчүн бул колдойм колдобойм деген маселе эмес, бул татаал маселе. Мына мисалы башынан баштайлы, конституциялык соттун чечиминен кийин талкуу башталып атат. Кайсыл орган чечим кабыл атат? Конституциялык сот. Өзүнүн аты айтып жаткандай, ал конституциянын негизинде иш алып барган сот, ошон үчүн конституциялык сот деп аталат. Эми конституцияда эмне деп жазылса, конституцияда эмне деген ченемдер болсо, конституциялык сот ошого жараша, ошондон чегинен чыкпаган гана чечимди кабыл алат. Конституцияда мына 2 жыл мурун референдумда кыргыз эли жаңы конституцияны кабыл алган. Конституциялык кеңешме түзүлгөн, анан жаңы конституция кабыл алган. Барып добуш бергендер, ошол азыр комментарий жазгандардын ичинде, пост жазгандардын ичинде колдогондор да бар болгон окшойт. Эми конституциянын 24-чү беренесинде аялдар менен эркектер бирдей укуктарга, бирдей эркиндиктерге жана аларды жүзөгө ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылган. Ошол эле беренеде эч ким жынысы боюнча басмырланышы мүмкүн эмес деп жазылган. Бул эмнени билдирет? Бул деген эч ким жынысы боюнча аял болгондугу үчүн же эркек болгондугу үчүн артыкчылыктарга ээ болушу мүмкүн эмес же басмырланышы мүмкүн эмес. Кайсыл мүмкүнчүлүктөр, эркиндиктер, укуктар эркектерге берилсе, алар аялдарга дагы берилген деп жазылган. Эгер улуттук нарк жагын карасак, конституцияда 21-чи беренеде Кыргызстанда адам укугун кемсинтпеген нарк жана үрп адаттар сакталат деп жазылган. Демек адам укугун кемсинткен нарк, салт болобу же алар сакталбайт, алар четке кагылат мамлекет тарабынан деп түшүнсөк болот. Демек салт, үрп адат, нарк баардыгы адам укугунун, адам укугун кемсинтпеген гана чекте колдого алынат деп конституциянын өзүндө жазылып атат. Эми ойлонуп көрүш керек, конституциялык сот кандай чечим кабыл алыш керек? Эгер конституция аларга ушундай көрсөтмө берип атса, анан конституциялык сот болсо, бирок тескерисинче ошол салттуулукка көбүрөөк ыктап, көбүрөөк салттуулукка ыктап, алар өздөрүнүн пресс-релизинде дагы ошондой баягы маанини билдирип келе жатышат, баягы салттуулук жана башка баалуулуктар боюнча. Анан алар ошого ыктап эненин өзүнө бербептир укукту. Мисалы төрөлгөндөн балага апасынын атын берүү укугун бербептир. Конституциялык сот баланын өзүнө коюптур. Бала ошол бойго жеткенде мейли ошол түрдүү тагдырлар болот, апасынын атын алабы, атасынын атын алабы, эми ал бойго жеткен жарандын өзүнүн иши деп бир чети конституциялык сот мурунку ченемдерге дагы ылайык келтирип атат. Себеби үй бүлөлүк кодексинин 63-чү беренеси боюнча мисалы фамилияны атасы менен апасы, баланын атасы менен апасы макулдашып атасынын же апасынын фамилиясын берсе болот деген ченем илгертен бар. Бирок эмнеге фамилия, мисалы апасынын фамилиясын алса деле баягы ата текти атасы аркылуу сүрүштүрүү бузулуп кетиши мүмкүн да, бирок ал боюнча мисалы ызы чуу жок да, туурабы? Бирок мындай ченем бар болгон экен. Буга чейин мисалы бойго жеткен адам өзүнүн аты жөнүн толук алмаштырууга, мисалы керек болсо таптакыр бөлөк атты алып алууга, отчествону жоюп салууга, фамилиясын өзгөртүп салууга укуктуу болгон. Демек ошого ыктап конституциялык сот бойго жеткен баланын өзүнүн эркине калтырып коюп атат. мына ушуну эмне окуя болгонун түшүнүш үчүн айтып берип атам да. Эмне окуя болгон? Себеби Кыргызстанда толугу менен матчысто киргизилиптир деген маалымат жайылып, анан коом мындан ары баардыгыбыз апабыздын атына өтөт экенбиз дегендей кабыл алып атат да.
Ооба, аябай
анан ошон үчүн
масштабдуу кабыл алынат.
Мындай баардыгыбыз милдеттүү түрдө апабыздын атыбызга өтөт экенбиз, баягы нарк бузулду дегендей кабыл алып атат. Ошондуктан эмне болгонун ошол комментарий жазгандар, пост жазгандар биринчиде түшүнө билиш керек. Демек конституциябыз ошондой экен. Конституция негизи, конституция кеңирирээк укук берип атат аялдарга да, эркектерге дагычы. Конституциялык сот болсо аны кичине ичкертип, ошол салтка, улуттук балыктарга ылайыктап баланын өзүнө калтырып коюп атат, акыры апасына бербей. Себеби атасынын аты отчество төрөлгөндөн калып атат да. А матчество деген ал бойго жеткен учурга калтырылып калып атат. Эми коомдогу мамилелер өзгөрүп турат. Мисалы ата энени тыштап кетүү, балдарды тыштап кетүү улуттук наркта жок, диний баалуулук да жок, бирок турмушта бар болуп атат да. Турмушта бар болуп атат да. Эми ошону бизге, биз көзүбүздү жумуп алсак дагы кээ бир көйгөйлөр жок болуп кетпейт экен. Эми мисалы түрдүү тагдырлар болот. Мен ушундайды байкадым, көп адамдар баягы өзүнө өлчөп көрүп, өзүнүн тагдырынан алып анан каршы же макул болуп атат да. Өзгөчө каршы болгондор.
Ошо дагы бир аргументтердин бири, ошол эле сотто да айтылган экен, бул ошо матронинди алып жүргөн адам өзүн кандай сезет, коомдо мындай кодулоого ушундай куугунтук алышы мүмкүн деп. Мисалы Айсулуевич болсо бул күлкүлүү угулат деген да ушундай пикирлер айтылып атат да. Анан адамдарды ушул темада ушу тамашалашууга эмне түрткү берет? Мисалы ушу улуңуз менен ушуга окшогон кесепеттерди мисалы талкуулап көрдүңүзбү? Ал ушул жагын ойлондубу?
Бул жер момундай болот да. Менин балам менен сыймыктанат биринчиден, анан бүттүк жерде айтат мен Саида Наримандын баласы болом деп. Өзү негизи ошол нерсе менен сыймыктанат, бирок мен бир нерсени айтып кетейин дедим. Мисалы 200 жыл мурун качан биз аялдарга окуганга укук бергенде, ошондо деле ошондой талкуулоо болгон, ошондо деле каршы кишилер чыккан, ошондо деле ошол окуган кыз келиндер күлкүгө, тамашага кабылган, туурабы? Бирок азыр 200 жыл өткөндөн кийин бизге мисалы турган иш болот атпайбы? Балдарыбыз, кыздарыбыз 7 жашка чыкканда мектепке барып атат, эч ким даже ойлонбойт, мен кызымды беремби же бербеймби, ал турган иш болуп калды. Мисалы 103 жыл мурун карасак биздин тарыхта да аялдарга право голоса берилген, добуш берилген. Мисалы азыр бүт эле аял жарандарыбыз барып добуштарын берет, туурабы? Ошондой эле бул эми негизги укуктар деп ойлойм. Анан биздин кыргыздар ошол жерден, биз Центральный Азиянын локомотиви болуп атабыз. Мен ошого абдан кубанычтамын. Мен ойлойм, бир 100 жыл өткөндөн кийин бул нерсе мындай кадимки көрүнүштөй эле болуп калат. Камилович, Айсулуевич, Анарович, анын эч кандай эмеси жок деп ойлойм. Такыр эле ушул жерден мен мындай көйгөйлүү маселе көргөн жокмун чынын айтсам.
Канчайым?
Көйгөйлүү маселе көрбөгөн коом бул менден кийинкилер болушуңар мүмкүн. Эржан көйгөйлүү маселе көрүп турат эң жакшы. Бул жөн эле юрист же динчил катары келген жери жок. Эржандын атасы Сулайман Кайыпов, Азаттык көп маекке чакырасыңар. Бул киши Кыргызстандагы тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, бул киши этнограф, тарыхчы. Бул биздин Кыргызстандагы укугубуз баарыбыздыкы тең. Мен ушул жерде элдерге эле түшүндүрө албайм да. Укук баарыныкы тең, ышык кылып жан болгон жаралгандын. Бирок коомдогу адамдын орду ар кандай. Туурасын айтканда ушул Евросоюздан, ПРОНдон, ышык кылып ушундай чоң уюмдардан каржылык булак келген үчүн биздин баш мыйзам баш болуп ошол кодекстер ошого ыңгайлаштырылып жазылган. Ошол жактан олчойгон каражат келген. Мына юрист жокко чыгарбайт, туурабы? Мына ошондо иштелип чыккан. Себеби биздин өкмөт баш болуп грантта отурабыз. Биз грантайет өлкөбүз, өзүңөр жакшы билгендей. Анан кийин ал жака тууралайбыз. Мына ушуга жанагындай демократиялык өлкөбүз дедик дагы. Мен муну жокко чыгарбайм. Чындап келгенде Кыргызстандан укук тармагын көбүрөөк жазган журналистмин. Мына ошого лайыктадык. Мунун биз азыр жакшы жагын да көрүп атабыз. Сөз эркиндиги деп ар бир адам оюн айтып атат. Мына ушундай жагын дагы көрүп атабыз. Демек, менин укугум сенин укугуң, ар кимдин укугу деп талашып кетип баратабыз дагы. Биздин кыргыз элинин баягы фундаменталдык коду деп коет бул. Кыргыз ким десе жети атасын билген, санжырасын айткан, көчмөндүккө сугарылган, эркеги баатыр, аялы момундай алдыга умтулган ушундай улут деп айтылабыз. Биз улуттук баягы улуттук баягы эмнеге дейбиз код мына ушуну жырып атабыз да. Бул Саида айткандай азыр коркунучтуу эмес, жүз жылдан кийин апанын баласы апанын санжырасы апанын тиги изи менен баскан жол атага байланыштуу дагы эмнелер бар, апа конуш деп кете бериши мүмкүн.
Жети ал жылдары деген
ал жылдары мен жашабашым мүмкүн. Мисалы, менде эркек тукум жок. Тукум дебедимби? Менде эркек эмес, менде кыз. Баягы эркеги барлар ойлоно турган. Мына ушул мен айткан сөздү мен эмес. Мисалы, Саида айтышы керек эле. Баягы эркек бала бар үчүн, бул кыргыз коому сакталуу үчүн момундай болуш керек деп. Анан кийин биз бул жерде укук менен нарктын кагылышы деп атпаймынбы? Эмне үчүн адамдын фундаменталдык укугу мунусу тигиниси деп атабыз дагы биз ар бирибиз өзүбүздү жеке адамдын укугу болуш керек, туулганда момундай болуш керек, момундай мындай деп санап атабыз дагы. Ушул бирден экиден чогулган адамдар чогулуп келип бир коомду түзө турганыбызды биз бир элдүүлүккө баш ийип, мен айтканым жок, баарыңар бир тарапты мисалы Садыр Жапаровду карап алып баш ийгиле деген жок, кандайдыр бир салттуу коомдук эрежеге кичине баягы аз да болсо түшүнүшүбүз керек да. Мисалы динчилдер дагы жана теңирчил деген көз карашты алып жүрөт деп тытынгандар дагы, батыштын баалуулугун сыйлагандар дагы, ошол эле демократтар дагы, автократтар дагы, баардыгы мамлекет могул бирөө эле экен, анын ортосуна кирип алып бий бийлегенге эч бир тарап жутунбаш керек экен. Антсе биз мамлекетти жөн эле чачыратып ала турганыбызды мойнубузга алышыбыз керек да.
Бул жерде маселе мындай болуп атат да, биздин ата бабаларыбыз конституциясы жок эле, жазылган соттун чечими жок эле баалуулуктарын карманып келген да. Анан бул жерде маселе иш жүзүндө бул баалуулуктар жашаш керек болуп атат. Эгерде кимдир бирөөнү ошол күйөөсү, баланын атасы таштап кетпегенде, зордуктоо деген болбогондо, жоопкерчилик болгондо, үй бүлөлүк, баалуулук иш жүзүндө бар болгондо, анда мындай сотко арыз да келип чыкмак эмес, бул көйгөй, бул талкуу да болмок эмес окшойт. Ошондуктан кабатыр кыла турган негизги маселе бул кайсыл мыйзамда эмне деп жазылып калган эмес, бул биз турмушта ошол өзүбүз баягыла айтып келген баалуулуктарды биз өзүбүз кармана алабызбы, сактай алабызбы, маселе ошондо болуп атат да. Себеби эмне деп жазылбаган күнү иш жүзүндө такыр башкача көйгөйлөр болуп атат. Эми ал көйгөйлөрдү жөнгө салуу керек болуп атат да. Анан мисалы мындай да пикирлер бар, апасынын жанагы атасынын же агасынын аты жазылган деген учурда бул деле анчалык туура эмес. Себеби мисалы эгер баланын апасы өзүнүн атасын жазып койсо, анда кызы атасынан төрөгөн болуп калат баягы.
Ой, экөөнүн тең отчествосу бир болуп калат.
Документ жүзүндө. Агасын жазып койсо, анда агасынан төрөгөн болуп калат баягы деген маселе болуп атпайбы? Ошондуктан анан экинчиден санжырага жээн кирбейт. Санжырада түздөн түз ата уул биологиялык чынжырча жазылат. Анан жээнин баласы кылып алган учурда дагы ал санжырага кирбеши мүмкүн мисалычы. Ошондуктан бул жерде баягы таеке журтка таандык кылып маселени чечип кетүү дагы көп бардык учурда туура ошол эле улуттук наркка туура эмес келип калат.
Биз дагы бир нерсени айтып кеткен жокпуз. Мисалы, жанагындай каргашылуу окуялар болот, а жакында силер эле алып чыктыңар, мына 10 жыл өзүнүн кызын зордуктаган ата мисалы. Ошону алып келсек, алгыста эле мисалы, эгерде бул матроним киргизбесе, өмүр бою ошо өзүн зордуктаган атасынын атын көтөрүп жүрүш керек. Ал деле мисалы психологиялык жактан абдан эле оор нерсе болуш керек деп ойлойм. Күнүнө 1-2-3-4 жолу ошону башка кишилерден уккан. Мисалы атасынын эле өзүн зордуктаган атасынын атын. Эми ошондой окуялар абдан эле көп болот беле биздин коомчулукта. Ошол балдар башкача жолду тандап матроним алып алса, неси жаман мисалы, аны ким алба деп кыйнай алат.
Ошол эле маалда бизде Кыргызстанда мисалы Билкинтонбек деген деле мырза жашап жүрөт дегендей, ал жагында келгенде биз жөн эле күлүп коебуз, анан кыргыздар качан ушундай атып койчу эле, бул ушундай ысым менен кантип биз тукум сүрүштүрөбүз деген деле суроо көп мындай жаралган жок да. Ушу менен да берүүбүз дагы аягына чыгып калды. Чындап эле бул абдан кызык тема, көп кырдуу э. Биз чындап эле бир тарапты алып бул жак жакшы, бул жаман деп дагы айта албайбыз, анткени мына төртөөбүз төрт башка пикирдебиз, төртөөбүздүн тагдырыбыз төрт башка дегендей э. Ошол эле маалда Эржан мырза, сиздин дагы сөзүңүзгө канышайм, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Бир конструктивдүү түрдө сүйлөшүп, бир диалогко келип, бири бирибизди түшүнүшүп алсак дагы, бул мындай абдан биздин мамлекет үчүн дагы, коом үчүн да маанилүү деп ойлойм. Анда ошо менен биздин берүүбүз дагы соңуна чыкты. Келип берип, ушу көңүл убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сиздер менен коштошом.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.